Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Po celou dobu koronavirové pandemie užívají média, politici a leckdy dokonce i zdravotníci válečnou terminologii. Jsme teď v boji s koronavirem, musíme se v tom boji proti nepříteli sjednotit a vyhrát válku. Když čteme nebo posloucháme různá vyjádření lékařů, jsou to často lékaři z první linie. Každý asi tak nějak tuší, že je to dost přepjaté, že se tím militarizujícím slovníkem vyjadřují, ale zároveň také vyvolávají emoce, že potíže s koronavirem jsou sice neobyčejně vážné a v některých jednotlivých případech je to i tragická záležitost, ale válka to zkrátka není. Ve 20. století lidé zažívali situace, které byly stejně těžké nebo dokonce nesrovnatelně těžší a museli se s nimi vyrovnat. Je dobré to připomínat, ne proto, abychom pandemii nebo dokonce těžkou práci lékařů nějak bagatelizovali, ale spíš proto, abychom přispívali ke sklidňování atmosféry. Jan Vevera sloužil v armádě, dvakrát byl jako voják a psychiatr v Afghánistánu, dnes je přednostou plzeňské psychiatrické kliniky. I on připomíná, že máme za sebou horší věci.
Před týdnem jsme si připomínali vznik republiky a do letošního roku jsem si nikdy neuvědomil, že to byl nejkrvavější podzim tohoto státu. Všichni jsme slyšeli o španělské chřipce, ale nějak to nešlo ruku v ruce s oslavami republiky. A zatímco před 102 lety davy jásaly, tak tady zemřelo 46 až 77 tisíc lidí. Zavíraly se školy, omezovala se výuka, byl nedostatek lékařů i léků, poměry v nemocnicích byly naprosto katastrofální. My jsme k překonání infekcí jako lidský druh celkem dobře vybavení a tato epidemie je ale v jednom ohledu naprosto unikátní. Je to první infodemie. To znamená, že má složku medicínskou, proti které musíme působit prostředky lékařskými, a složku informační, na kterou musíme působit prostředky komunikačními. Když jsem hovořil se svými studenty, tak jsem se ptal, jestli vědí, jaká je nejúčinnější zbraň sebevražedného atentátníka. Není to výbušnina, ale kamery jeho spolubojovníků, které přenášejí a především se mnoha násobují efekt té události.
Jak se má komunikovat epidemie, aby to bylo správně?
Klidně a bez emocí, klid je totiž nakažlivý. Všimni si, že bojujeme s virem, válčí se s inflací, mobilizuje se do voleb, jenom do Afghánistánu a Iráku se jezdí na mise.
Říká psychiatr Jan Vevera. My bychom v dnešních příbězích 20. století, kterými vás provází Adam Drda, chtěli uvést na pravou míru zmíněnou bojovou a válečnickou rétoriku, užívanou v době pandemie. Nebudeme dnes připomínat druhou světovou válku a nacismus, ale minulost nedávnější. V archivu Paměť národa lze najít vzpomínky různých lékařů, kteří skutečně zažili válečné nasazení. Jedním z nich je například František Plhoň, narozený v roce 1941. Takto vzpomíná na počátek sovětské okupace v srpnu 1968, který zažil v Liberci.
Velice jsme tam prožívali to pražské jaro. Bylo hezký, tak jak jsme byli mladí i taky. Paní Hájková nám hlídala děti, ta dítě, Věru, nejstarší moji dceru, ta teď je taky orlo doktorka. No a tak ráno takhle přišla jednou a říkal, jsou to Rusové a ve městě se střílí. No a přijdu do nemocnice, jak tam už jako službu mají, tenkrát složil doktor Eliáš, ten později taky tady dělal v Praze, orel na Karlově. Tak ten složil doktor Eliáš, nebyl ve službě, kde je Eliáš, je na chirurgii, tam se operuje. Tak jsem se převlíkl, šel jsem na chirurgii taky, no a tam, co jsem se dozvěděl, tak údajně první mrtvej v Liberci byl nějaký dragón, to byl kluk, jestli šel z Mejdanu nebo snad prej ze psem a údajně si snad lehal před ty tanky někde a oni ho snad přejeli nebo zajeli, tak to byl první. No a když já jsem přišel na ten operační sál, tam už se operoval na 8 stolech, byly týmy různý, tak mě přidělili panu primáři Mikuličkovi, to byl urolog, do týmu, já vím, kdo tam byl ten druhý, já jsem jako nejmladší držel láky. No a tak jsme operovali nějakého pana Fialu, kterýho údajně tam to bylo tak, že před těma vojskama snad projela neoznačená šedá vola, z tý se střílelo. Prej, aby ty vojáci viděli, co tam pak přijdou, že skutečně u nás teče krev a je kontrarevoluce, že to přicházejí zachraňovat. Jo. No, čili 21. srpna to střelili takhle dozad, prolítlo mu to pánví genitálem a vylítlo stehnem. Čili to si pamatuju, prostě to lilo, oni tam jenom spali longety, tampony, ten a v podstatě vykrvácel, s tím nešlo nic dělat. Nevím přesný jméno, nevím, pak ten seznam těch mrtvých byl na radnici. Bylo jich 9 v Liberci. A to bylo, to jsem obdivoval, my jsme si vždycky dělali ty civilní obrany legraci. A to fakt, ten traumaplán fakt tam fungoval. Na dvoře tam byl okresní traumatolog, pan doktor, myslím, že se jmenoval Zít, nebo tak nějak, chirurg, který dělal to třídění. Ty půjdeš tam, ty seš rychle, ty dávali ty cedulky na ruce a tak dále. Tak teď vím, že tam bylo, já to vím, protože potom ten ředitel, tehdejší ředitel nemocnice, doktor Souček, pak on tam stál, ten evidoval, každý ho zapisoval, že to bylo přesně podchycený. Těch zraněných tam bylo 48 v Liberci a mrtvý teda 9. Operovaná byla nějaká sestra Livečková. Ta pracovala v nemocnici, šla do práce a střelili tady do krku. Tý právě byl ten kolega Eliáš. No, ta taky umřela. Takže tyhle jména si pamatuju. To člověk pamatuje do smrti tohle. No a těch 48 raněných tam leželo po sálech, na vozejkách nebo jen tak na zemi. Ty prostě měli jim prostřelený ruce nebo tak ty trpělivě čekali, fakt taková solidarita, nikdo neremsal, všichni chápali. Říkám, když jsem pak přijel později do Děčína a vyprávili mi, takže tam lidi hlavně se vrhli na obchody a začali kupovat sůl, mouku a tak, aby měli zásoby, že bude válka, ale v tom Liberci tohle neexistovalo. Tam. Tak první válku těch nejhorších se odoperovalo, pak postupně šli na řadu ty, co čekali, tam sestry chodili, píchali jim do lzíny nebo takový nějaký, aby to nebolelo, sklidňovali a postupně se tohle udělalo. Tam opravdu klobouk dolů, co tenkrát se prostě zvládlo. A jak dobře. No a když ta první várka jako byla odbitá, trošku klid, tak jsem šel na dvůr, nemocnice si tenkrát jsem kouřil, tak se tam přišel zakouřit. No a přijela tam ruská sanitka, nějaký důstojník měl tady tržnou ránu někde na hlavě, tak přijezdil na kruky. No a v té vojenské sanitce seděl starý záložák Rus. Já jsem mu říkal, protože dobře umím rusky, že my jsme se učili rusky. Smatriš to vy sdělali. Podívej se, co jste tady provedli. A on ten tak sklopil a říkal, já to veně sdělal. Já jsem to neudělal. Či oni ty inteligentní Rusové taky věděli, o co jde. I když jim lili do hlavy, že internacionální pomoc a že sem přišla německá armáda a prostě jakovýhle nesmysly. No a pak druhá várka, když to po tomhle tom přechodním klidu, najednou začaly zase houkat sanitky a jezdit sanitky. Jak, jestli znáte Liberecký náměstí, tak z Moskevské ulice, to je Ouská ulice, tak tam tudy ty tanky jeli. A no, já vím, jak se jim to povedlo, tam je takový podlouby, bývala tam italská cukrárna, nebo co tam bylo. Tak se podařilo vrazit do toho podloubí a asi ty dva sloupy to a spadlo kus baráku. Lenže pod tím podloubem byli lidi, kteří prostě na ně různě hrozili a to. No a spadlo to na ty lidi. Tak to byla druhá várka. No přijeli další, sanitky další zranění a tak mě pak poslali na ambulanci. No a tam byl nějaký pan Kuliš, který mi umřel prakticky v ruce. To, v tom to chrastilo, ten měl všechny žebra přerážený a prostě vnitřní zranění, já se s ním chvíli dejchal teda, ale umřel, no. Tak čili z těch mrtvých bylo, jak teda z té střelby a potom z toho jak spadl ten barák, dost, no. Mě se chce brečet, když si já to spolu. Pak ještě se tam stalo jedno neštěstí, ale to tam nebylo, to někde v Desni, v Jizerských horách, to je, tam je to skopečka, tak tam snad jela ruská cisterna, nějak to nezvládl řízení a naboural tam do baráku a přitom zabil nějakou babičku s dvěma dětma s hadskou čárkem. Tak to byly další 13, těch 12 rakví, potom bylo společný pohřeb v libereckém krematoriu, já nevím, měl. To byl pak velký průvod, tam byl s vlajkama.
A bylo to jako manifestace?
No já na tom, já tam nebyl, já jsem byl ve službě, ale jako vím o tom.
Vzpomíná lékař František Plhoň v rozhovoru s Petrem Zemánkem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nasazení doktora Františka Plhoně za sovětské okupace v srpnu 1968 bylo těžké, ale poměrně krátké. Následující část příběhu 20. století patří vzpomínkám doktora Ediba Edo Jaganiace, který pochází ze Sarajeva, už téměř 30 let žije v Praze a pracuje na traumatologii v pražském Motole. Blokáda Sarajeva začala v dubnu 1992 a trvala do února 1996. Srbské jednotky tehdy obklíčily město krátce poté, co muslimští a chorvačtí obyvatelé Bosny a Hercegoviny odhlasovali v referendu nezávislost. V Sarajevu, na které každodenně dopadaly střely a granáty, žilo téměř 400 tisíc lidí, jimž se na rozdíl od stovek tisíc dalších nepodařilo utéct z obležení nebo utéct nechtěli. Edip Jaganiac se v Sarajevu narodil 14. května 1957. Dětství prožil v Jugoslávii za vlády Josipa Broze Tita a vzpomíná na ně vzhledem k pozdějším prožitkům nepřekvapivě jako na šťastné období. Jeho otec, který vyrostl v dětském domově, se stal profesorem chemie. Matka byla dcerou islámského duchovního. Rodina nežila nábožensky. Nikdo se příliš nezabýval ani národnostním původem, který měl během rozpadu Jugoslávie hrát zásadní roli. Edip Jaganiac vystudoval medicínu, pracoval jako lékař v Zenici. V 85. roce se oženil, o rok později se mu narodila dcera Sára a v roce 1990 druhá dcera Nina. V roku 1992 získal specializaci jako chirurg. A pak se jednoho dne vrátil ze Zenice domů a druhý den už ho srbské jednotky nepustili z obklíčeného města ven. Na začátku rozhovoru jsem se doktora Jaganiace ptal, kdy si uvědomil, že žije ve válce.
To je těžká otázka takhle. Řekněme, že si člověk, který nebyl ve válce, představuje válku takovou, že on leží v nějakém zákopu nebo já nevím a střílí se po něm. Samozřejmě nepředstavuje si válku, jako že sedí v hospodě a dává si kapučino a kouká se. Sarajevo to bylo dost drastické, protože na začátku po nás stříleli osciluvači ze všech budov a neustále padaly granáty. Prvních 6 měsíců padalo na Sarajevu. Ono se to bombardovalo plošně ve dne v noci. A mina je strašná věc. Mina je, když jste na otevřeném, spadne vám z nebe. Nemůžete zjistit, kde spadne, takže jdete na štěstí. A když to se týče ostřelovačů, to se po nějaké době naučíte, kde je ostřelovač a čekáte. A bílé ulice v Sarajevu, ve které se zná, že on střílí a teď vy jste na jedné straně ulice, za jednu budovu vás skryje jedna budova, na druhé straně někoho jiná budova a teď se domluváte očima, rukama, kdo první bude běhat na jednu stranu nebo na druhou a dělali jsme i fóry s tím, jako. No a pak se rozběhnete a bude, co bude. To je, někdy se střílelo na mě takhle, někdy nestřílelo, ale viděl jsem spoustu zastřelených tím způsobem. Řekněme, že jsem pochopil, že je válka 3 měsíce po začátku.
Jugoslávská lidová armáda vypracovala plán blokády Sarajeva už v prosinci 1991, když na počátku dubna následujícího roku uzavřela cesty z města, situace obyvatel se rychle zhoršovala. Na Sarajevo denně dopadalo průměrně 300 granátů a minových střel. 22. července 1993 jich dopadlo přes 3000. Prudce také vzrostla kriminalita. Po ulicích se brzy pohybovaly skupiny ozbrojených mužů, kteří sami sebe prohlásili za vojenské speciální jednotky. Brali pak lidem auta, vykrádali obchody, drancovali domy a byty.
Situace politická nebo taková je, že zákony už nejsou. zákony už nefungujú. Najednou sa začínajú obývať lidé s nejakými ID, tam je napsané, že nejaká vojska, ona má pušku a rozhoduje o všem. Ty najednou není zákon, naprosto máš auto, jedeš, zastavíte, niekto mršven a je jeho, nemôžeš nič udelať, nikomu hlásiť. A ja tvrdím, že to taková anarchie bez zákonu, takový zákon džungle je horší než jakýkoliv fašizm, nacionalizm, nebo ja nevím co, protože pri nejakých tých přísných podmínek, které předpokládám, že má teď Severní Korea, nebo ja nevím dům, tak se chováš tak, jak se podle tebe chce a možná se nic nestane. Ty takové anarchii se někomu nelíbíš, on ten zastřelí a je povsem.
Tak je to rozpad státu, no, rozpad práva.
Rozpad státu totálně, nic, už peníze nejsou, už není policie, není vojska, není nic, není. Ty lidé, kteří chodí ozbrojení po ulici, jsou gangstři. Ze speciální policie se na začátku rozpadla jednotky speciální policie, ty antiteroristické, ty nejlíp vyučený urna, tak zůstalo 16 lidí a ty branili se o měsíc. 16 lidí a najednou se k ním pripojovali lidé, kteří chlastali v hospodě večer a řeknu, jdeme jimi bojovat. A puf, jdou s nima bez ze zbraní. Gangsterské bandy oni měli zbraně a oni začínali, oni si třeba zasednou na benzínovou pumpu a řeknu, to je moje. A nebo půjdu do nějakých obchodů a všechny boty třeba tam vezmu a teď přijedu do nemocnice a nám jako dárek dávají boty. Můj byt byl prohlížen 5krát. Údajně hledali zbraně. Samozřejmě, že všechno, co mělo cenu, odnesli. Jsou ozbrojení, je jich 10, zabuší na dveře, ještě neotevřete, střílejí do dveří.
Vzpomíná Edip Jaganiac. Umírání na ulicích se během několika týdnů stalo součástí sarajevské každodennosti. Po jednom útoku od střelovače se Edip Jaganiac rozhodl, že jeho děti a žena Dubravka musí pryč. V květnu 1992 se je podařilo vyvést z města v konvoji se zraněnými.
Válka začínala 6. dubna, Sarajevo 6. dubna 1992. Děti a manželka odešli 18. května, protože řekněme, že týden předtím jsem byl venku na ulici s Ninou, seděla mi takhle za krkem a ostřelováč je minul, takže jí proletěla kulka skrz vlasy. A zasáhla je hned dveře za ní. No, takže jsme se rozběhli na ulici, to bylo ještě jiné děti a rodiče. A poté jsme večer seděli s manželkou doma a uvědomili si, že to, že my zůstáváme a zasáhne nás nějaký ostřelovat, tak my jsme dospěli a to je naše zodpovědnost. Ale že jsme taky zodpovědní za to, že nám děti přežijí. A že bychom sami sobě někdy neodpustili to, že nějaká kulka zabije dítě. Tým pádem manželka odsouhlasila, že oni pojedu někam ze Sarajeva. Takže týden poté, řekněme, se ukázalo, že nějaký konvoj odchází z nemocnice a ráno jsme se po deštivém počasí našli nad nemocnici a čekali a někde až večer ty konvoje odešli a oni odešli a to je takový, řekněme, jeden z nejstrašnějších momentů, který se šel, já jsem byl přesvědčen, že já neprežiju, to je už se střílelo tak tolik, že to je. A teď oni odcházejí a mně nebylo líto, mně, je úplně jedno, já jsem už odepsaný, ale jak můžou oni žít bez mě? To je představa taková bezmoc, že to je, jo. Nic, no tak oni odešli, ale stejně odešli z několika druhů a přesvědčení, že budeme týden. Stále člověk si myslí, má to vůbec cenu, když za týden to se všechno skončí, proč by? No a trvalo to 4 roky a 3 měsíce poté už jsem pochopil, že navzdor tomu, že ještě máme elektrinu a že ještě si dáváme kapučino a koukáme se na ten kopec na druhé straně, kde padají granáty a lidé jako mravenci utíkají, ale ty tu si dáváš Marlboro a dáváš si kapučino, tak to je, proto sám sobě nepřipadáš jako ve válce, ale velice brzo už není voda, není elektřina, není jídlo, není nic.
Můžu poprosit ještě se trošku vrátit zpátky, když jste popisoval, jak odjížděli žena a dcery, tak kam jeli?
Ukázalo se samozřejmě, že žena je Srbka a já, že jsem ten muslim podle těch nových. To, že se my považujeme za Jugoslávce, není jejich problém, ale náš, jakoby. Najednou Jugoslávci jsou, neexistují. ale žena měla rodinu v Srbsku, takže žena jela do Srbska, nejdřív do Bělehradu a pak na sever, do Vojvodiny, tam byla, dokud jsem já nevyšel ze Sarajeva, a sešli jsme se tu v Praze.
Abyste věděl, kam jedou?
Samozřejmě, ty konvoji jeli lidé, kteří chtěli utéct ze Sarajeva, chtěli do Chorvatska, do Splitu. A konvoji jeli do Splitu nebo do Bělehradu, protože jak bylo obklíčeno Sarajevo a rozhodovalo o tom, kdo půjde ven nebo ne, rozhodovalo se v jednom takovém městečku, které se jmenuje Pale, to je taková vesnice nad Sarajevem, kde sídlil Radovan Karadžić a jeho vláda. A oni rozhodovali o tom, přesně to podepisoval můj kamarád Dragan Kalinič, který je to lokální chirurg, byl ten, který podepisoval ty seznamy, a já jsem se pak koukal, že on podepsal souhlas, aby moje manželka a ještě já nevím, 100 lidí na tom, v tom konvoji odešli do Bělehradu a na druhou stranu. Oni tam koukali se kdo a pak checkpoint, oni kontrolují, jestli odpovídá ten seznam nebo ne. Takže takhle.
A vy jste o sobě měli nějaký zprávy během toho odloučení ročního?
Já jsem občas byl s ním v kontaktu díky tomu, že můj bratr se po nějaké době zaměstnal v UNICEFu a oni měli satelitní telefon. Takže jednou za, no řekněme, třikrát za celou válku jsme telefonovali takhle.
Vzpomíná doktor Edip Jaganiac. Dům, kde žil s rodinou před začátkem obléhání, byl v části města, kterou obsadili srbské jednotky. Jaganiacovi museli dům opustit. Odešli do centra města k příbuzným, ale v oblasti pod srbskou kontrolou zůstávala Edibova matka, muslimka, která zprvu odmítla opustit domov. S tím, že byla uprchlíkem za druhé světové války a už nechce nic podobného zažít. Nakonec se jí podařilo s pomocí přátel propašovat do bezpečí k synovi.
Posloucháte příběhy 20. století.
Edip Jaganiac začal záhy pracovat v sarajevské nemocnici. Ve válečném provizoriu operoval lidi zraněné kulkami a minami.
Odvedli mě do nemocnice Košovo, kde je traumatologická klinika. Postavili nás tam nějakou dobu, tam se taky děli věci, tam nějaký zase ozbrojenci něco rozhodovali a já nevím co. U nás na hlášení seděli nějaký hrozní lidé, kteří byli primitivní, ale ozbrojení. A takhle to bylo na začátku, ale pak jsme se zbavili. Ale oni se na to koukali zase nacionalisticky, víte. Profesor Vranič, který byl šéf kliniky, a profesor Starovič, který byl šéf plastické chirurgie, která byla stejný barák, byli Srbové. Takže profesor Vranič byl, dokud jsem já tam byl, ještě byl šéf kliniky, ale profesor Starovič dostal kulku do krku, sotva přežil, a to jakoby ostřelovač. A on po nějaké době odešel ze Sarajeva a je to škoda, bylo to světové jméno, světoznámé jméno, profesor Starovič byl jeden z těch začátečníků, co transplantovali ruce lidem, kteří ruce neměli. Jeho to všechno učil profesor Starovič, který pak musel odejít ze Sarajeva, protože se nelíbil nějakým primitivním nacionalistům, který tam byl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jsem nikdy nezažil žádný konflikt válečný, ani jsem nikdy v žádném nebyl. Jak si to má člověk představit, tu práci v té nemocnici? Před čím byste se vlastně ocitl? Můžete to popsat? Jestli byste to mohl popsat, co to vlastně...
Nemohl bych to popsat.
Já vím, já si uvědomuji tu hloupost té otázky, ale nějakým způsobem přiblížit. Co to znamenalo pro vás?
No, řekněme takhle. Když si představíte nemocnici, ve které není voda, ve které není jídlo, ve které neběží sterilizace, ve které nefungují operační sály, nejsou elektrické nástroje na sále. Co si můžete představit? Ve které je třeba 1000 postelí a z toho je 600 úplně rozbombardovaných, kde není nic. Takhle vypadala ta nemocnice. Pak samozřejmě musíte něco dělat, nemůžete to nehrát. Operační sály jsou udělány tak, že jsou chráněny. Vojenská nemocnice to dokázala dobře zachránit a na Košovu, na ty univerzitní nemocnice přestěhovali nástroje a všechno možné do sklepu a tam se operovalo. My jsme měli 4 operační sály a bylo nás 5 chirurgů. Takže měli jsme postupně nejdřív 200, 250 a nakonec 400 postelí. A funguje jenom chirurgie s tím, že je zakázáno dělat elektivní operace, to znamená ty, které se dají odložit, včetně karcinomu. Karcinomy se dají odložit, pokud nepraskne nějaké sebo nebo něco, tak to odoperujete, ale dají odložit, ale netušili jsme, že to potrvá 4 roky, tak to je jeden problém. Druhý je problém, že tím, že nemáte elektrinu, začnete vymýšlet co a jak a nejdřív jsme si našli agregáty na naftu. My nemocnice samozřejmě mají svoje agregáty, které jsou diesel agregáty, to mají dneska všechny nemocnice. Bohužel nemocnice 14 pater, kde je, já nevím, 4 výtahy a já nevím kolik těch různých spotřebičů spotřebovává 130 litrů nafty na hodinu. A to je nemožné, to je znamená, kolik je to tona a půl, 2,5 tony, 3 denně, takže to nemáte. Takže jsme našli agregát, který může být napojovat jenom 4, ale má spotřebu 2,5 litry na hodinu. Skvěle, když jde operační sál, zapnete ho, jeden je napojený na dýchák, jeden je na světlo, jeden je na palbu a čtvrtý je na rešo, na kterém my varíme kávu. Když si uvaríme kávu, tak napojíme to na baterku, která slouží jako světlo v ordinaci a baterka není malá, ale baterka jakoby, řekněme, půl metra smetr, to je baterka z vlaku. A ta se nabíjí, dokud my operujeme, takže když přijdou pacienty, které můžeme ošetřovat na ambulanci jenom, tak se zapne světlo na tomhletom a máte operační lampu a můžete operovat. Pak přišly ty nějaké mezinárodní organizace, Světová zdravotnická organizace a to v Sarajevu byla fabrika na léky, takže léku jsme měli dost. Lokální anestetik jsme měli v rezervě na 2 roky třeba. Šicího materiálu jsme měli dostatek, nikdy nám nechyběly rukavice, to jsme všechno měli. A pak nám Světová zdravotnická organizace začala vozit takzvaný surgical kit 1000, znamená nějaký takový průměrný vybavení na 100 operací na 10 dní. Znamená včetně převazu, tam je, nevím, 6 hrudních drénů. To jsou takové velké balíky a to je nám znamená spotřebný materiál. Takže problém s vodou se řešil tak, že nám město nějak zařídilo cisternu, která vozila vodu a vzhledem tomu, že my jsme je nemohli pít, tak jsme měli epidemiologa v nemocnici, který nám pro každého v těch takových kapačkách za oči udělal roztok chlorní a my, když bychom si nalili z kanistru vodu, tak jsme do každého museli kapnout 1-2 kapky toho chloru, počkat malinko a pak si tu vodu vypít. Takže mohli jsme pít vodu. Jídlo jsme ale neměli. Takže jídlo se musel každý nějak, jídlo bylo z humanitární pomoci a občas by jsme dostali nějaké jídlo, ještě navíc balíky a takový to. Ale pak cigarety, třeba já jsem před válkou nekouřil, za války jsem začal kouřit, protože už nikomu nebylo důležité, jestli jednou dne bude mít karcinom nebo ne, jaký karcinom. AIDS byl bezvýznamný. Jednou jsme nás napadlo zadat od Světové zdravotnické organizace testy na AIDS a oni nám se vysmáli a řekli, že testy AIDS neléčí. Takže s tím cigaretama to bylo takové, že vojáci všichni dostávali, protože Sarajevo je zase fabrika a měla nějaké rezervy, krabičku cigareta denně, půlka vojáku nekouřila, takže nosila nám ty zraněny, nám nosili cigarety. Já jsem najednou měl cigarety, když je nikdo neměl a taky se mi začínal kouřit. Samozřejmě, když bylo čas, protože jsme v podstatě prvních 6 měsíců nespali, nejedli, ne. Já jsem před válkou měl 108 kg, za 6 měsíců jsem měl 72, 36 kg jsem schudnul, ale necítil jsem hlad, jako to člověk je tak zaměstnaný, že necítí hlad jako občas, ale je to bezvýznamná záležitost. A samozřejmě přemýšlel jsem občas o jídlu, ale když jsem nakonec se dostal z Sarajeva, odletěl jsem v roce 93 někde, kdy to bylo 19. srpna 1993 ze Sarajeva do Splitu a tam mé kamarády hned vzali do restaurace a já jsem si dal olíhně s Coca-Colou a hranolkama a salátem a nevím co a všechno jsem si to a pak jsem si řekl, kvůli tomu jsem se tak nějak trápil. Vždyť je to bezvýznamná záležitost.
Kolik vás tam bylo lékařů na tý, v té nemocnici?
Přeušel jsem v celém městě po té, co začal útěk Nás zůstalo 31. Já když jsem odcházel, bylo 31 chirurgů v Sarajevu. Ale někteří teď znovu přicházeli, někteří dál odcházeli, ono to byla fluktuace obrovská, protože Sarajevo bylo před válkou město s 750 tisíc lidí. Já když jsem odcházel, tam bylo 300 tisíc lidí. To se všechno rozuteklo. Neviděli důvod, proč válčit.
Ještě jedna věc k tomu, ta nemocnice byla ostřelovaná?
Ta nemocnice byla, já než jsem odešel, tam nás zasáhlo třeba 600-700 různých granátů, včetně fosforních zapálivý a takový. A já mám zrovna, jedna je fotka na internetu, kterou jsem já našel po válce, když jsem přišel, kde já stojím pod zásahem fosforné bomby. Fosforná bomba je taková, co slouží, aby se zapálila nemocnice. A samozřejmě ty naši sanitáři, já nevím co, rychle běželi kdykoliv to a hasli to, aby to zůstalo. Celá přední strana nemocnice je zmasakrovaná, celá je zničená, ale druhá strana zůstala a ještě nějaké místnosti na přízemí, protože před námi je jedna, řekněme, pětipatrová budova, pak je dvůr, takže nás tu nemohli přímo střílet. Sice zasáhli, jednou jsem zrovna spal, když pokoj vedle mě odletěl do vzduchu, ale já jsem byl tak unavený, že když přišli po mně, když viděli, že budou bombardovat tudy, protože okolo padají granáty, to bylo, řekněme, 10:30 dopoledne, ale já jsem několik dní předtím nespal, jak jsem nad mě nechají být a zůstal jsem spát, pak jsem jednou odskákal od postele a pokračoval jsem na spání a poté zjistím, že pokoj vedle mě už není celá. No, pak se přinesl nějaký betonový blok, překrylo se to a víte, ve městě byli dělníci všech druhů, kteří nebyli už nedělali, je válka. Takže když prasne zeď, přijde dělník, zedník, zazdí to znovu a funguje to dál.
Vaše práce chirurga spočívala v podstatě jenom jako v nepřetržitý snaze o záchranu a pomoc obětem toho ostřelování, je to tak?
My jsme všichni měli nějaké svoje úkoly. Je pravda, že nikdo z nás neodházel vůbec z nemocnice. My jsme se nastěhovali do nemocnice, protože postarat se o 400 pacientů nás pět, bez toho, aby jsme tam všichni stále byli, nešlo. Organizace byla taková, že my dva mladí, tehdy my jsme byli 34-35 let, čerstvě po specializaci, Joga, můj kamarád, který je teď přednosta chirurgie v té nemocnici v Sarajevu, on tam zůstal. A já, my jsme byli ti, co jsme dělali ty první výkony, ale když by přišlo 30-40 zraněných, což je obvyklý počet těch takzvaných masových neštěstí, tak by, to je, když padne jedna mina, tak ona zabije dvoje lidí a zraní 30. Když spadla na město, kde je něco, kde je hodně lidí, na autobusovou zastávku, na frontu za vodu, na frontu za chleb, tak tam se to silo. Když padne mina na ulici a zraní troje lidí, tak co se stane? Všichni se rozběhnou, aby jim pomohli. A minutu poté padne druhá mina na to samé místo. A zase ještě dvoje mrtvých a 30 zraněných. Z těch 30 zraněných nebo 40, co tam je, několik jich musí, řekněme, dva nebo pět musí na sál i hned, jinak je po nich. Ještě další, řekněme, 5-10 musí na sál odloženě a všichni ty ostatní se můžou zvládnout lokální anestezii nebo nemusí se ani jenom se zvyšetří. Ale na to potřebujete hodně lidí, takže my jsme měli tam mladí lidi, specializanty, kteří pomáhali, ale kteří mohli udělat jenom určitý rozsah práce na sál, nemohli a mohli s námi. Ale tím, že nás bylo málo, neoperovali jsme dva chirurga, ale jsme operovali třeba s pediatrem nebo s někým, se studentem. Nebo... A pak se stane třeba, že neběží elektrina, že vám pověsí na záda nějaký akumulátor a na čelo vám dá lampu, která jediná svítí v tomhle tom, takže vy si tam připravíte něco, abyste dal steh a postavíte ruku a řeknete steh, ale sálovka taky nevidí na svůj stůl, takže vy se otočíte, ona si tam připravit. Za tu dobu se už tu něco změnilo, to jsou ty takové věci, které by neměly být v chirurgii, ale stávají se.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pro přiblížení náročné práce sarajevských lékařů je dobré uvést pár údajů. Město bylo obléháno 1429 dní. Za tu dobu bylo zničeno a poničeno přes 30 tisíc budov. Při útocích zemřelo 11 tisíc lidí, mezi nimi 1500 dětí. 50 tisíc lidí utrpělo zranění. Odstřelovači z okolních kopců na tom měli velký podíl.
Na začátku to byly nějaký srbský profesionální ostřelovače. Nakonec siluje ty mistry světa, já když se dneska dívám na olympiádu a vidím ty všechny policisty, to tam siluje, aby je hned pověznil. To jsou psychopaty, kteří cvičí, aby nás zabíjeli, když dostanou příležitost. Proč člověk siluje? Proč člověk vůbec používá zbraně?
Tyhle lidi, ty sportovci, ty se účastnili toho ostřelování.
No samozřejmě, to jsou sami mistři světa, olympijský mistři. A ty, co dnes dělají, a si rozmyslí, proč to vůbec cvičí. Proč někdo cvičí, aby byl mistr světa ve ostřelování? Určitě necvičí, aby cílil do toho tam černýho punktíku někde na dřeve. Ten si představuje něco jiného, když tam cílí. Oni to necílí jen tak, oni jsou všichni nějaký složky. Ty sportovci jsou policisty, vojáci a nevím co něco. Takže nevadí, já jsem zažil to, že ty všichni policisty, vojáci, kteří byli olympijský mistři, na nás cílili. Já se na něj zlobím, to já nevím, jak jsme my tak slepí a dovolíme, aby takový ty sporty existovaly. To je sport, ve kterém se on učí, jak zabít mě a moje děti.
Říká Edip Jaganiac. Před několika lety napsal knihu, která se jmenuje Sarajevská princezna. Jsou to vzpomínky na práci lékaře během obléhání města. Ústřední je pak příběh pětileté dívky Irmy Hadžimuratovič. Kniha vyšla v několika jazycích, je velmi oceňovaná a čtenářsky úspěšná.
Sarajevská princezna povídá nevíc o holčičce opravdové, která se jmenuje Irma Hadžimuratovič, nebo jmenovala, a která byla BBCM pojmenována Sarajevská princezna. Byla zraněna granátem, který spadnul před její barák, když se ona a jiné děti hrali. A mina zabila její maminku. A maminka slyšela minu a skočila, aby zachránila dítě a vzala si je pod sebe, takže jak mina boukla, šrapnel šel skrz maminku a pak se dostal do těla. Ono mina letí pomaleji než zvuk a slyšíte to, co slyšíte ve filmech, takový tak. To je tam slyšet a máte jednu, dvě vteřiny, abyste si lehnul. A celé Sarajevo bylo naučeno, když to slyší, lehnout si na ulici, kdekoliv, do bláta, kdekoliv, protože to zahraňovalo život. Dokonce teď žije v Praze jeden kluk, který už je velký, má svoje děti, kterému bylo 10, který slyšel minus, spadnul a má šrapnel v rameni. Takže holka byla zraněna dozad, byla poškozená mícha, byla poškozené střevo, ale hlavně tam se dostala infekce, dostala meningitis, umírala. Pokoušeli jsme se dostat ze Sarajeva, protože nám bylo jasné, že bez elektriny a léku je nezahráníme. A dokázali jsme, ale řekněme o den pozdě a po operaci v Londýně ona zůstala ohrnutá a rok a něco poté umřela. Tak to je základ toho děje v Sarajevské princezně. Tam se samozřejmě dějí ještě nějaké věci a hlavně se popisují podmínky, za kterých žijeme a pracujeme.
Rozuměl jsem tomu tak, že ona měla naději to přežít, ta holčička, kdyby pomoc nějaká přišla včas, kdyby se včas podařilo jí dostat do normální nemocnice.
Já jsem si jistý, že jeden den dřív, když by odešla, trvalo jim to 6 dní od začátku, když se to publikovalo na televizi, 6 dní jim trvalo, než ji odvezli a ona přiletěla do Londýna, tam čekala na ní anglická královna, sanitky na ulici lidé mávali jako státním nějakým. A i hned ten den byla operovaná, ale bylo to pozdě. Já jsem byl přesvědčen, že neprežije cestu třeba. A jsem zůstal v Sarajevu, odcházela a já jsem byl 100% přesvědčen, že nemůže to přežít. Ale pro ně letělo do Sarajeva, letadlo, nemocnice, v podstatě vybavená vším možným. Takže do Londýna dostali přes Anconu velice rychle, ale bylo to pozdě.
Dostat pacienty v kritickém stavu z města bylo krajně obtížné. Lékaři soustavně narážili na nezájem, lhostejnost, politické obavy západních vlád, absurdní byrokratické překážky. Edip Jaganiac v knize píše: všichni jsou proti Irmě. Naše policie, všechna podělaná vojska kolem nás, OSN a její pravidla. Všichni. Situaci změnil právě Irmin příběh, respektive skutečnost, že o něm zahraniční novináři pořídili několik reportáží. Ten příběh dojal svět a Edip Jaganiac to dojetí komentuje věcně.
No víte, to byl srpen. Okurková sezóna, nic se neděje, takže najednou puf takový příběh a všichni o tom psali. Najednou se naplnilo Sarajevo, milion nějakých novinářů tam na tom patře, kde byla intenzivní péče, ten, ta naše hýbka, kde ležela ta malá. Na balkonech visely kamery a natáčela, a říkám, že si spadne někdo z toho a zabije se, to je neuvěřitelné. To si nemohl se dostat do hýba, kolik lidí tam najednou psalo. Ovšem, řekněme, když to začínalo, tak zapomněl jsem, jak se jmenuje jeden novinář z Newsweeku, který nám relativně často chodil, ale on přišel a ještě než se cokoliv s ní stalo, říkal, že mu psali z Newsweeku, z New Yorku, že tam nějaká, která vůbec nečte ty takové věci, že to přečetla a brečela, že mu volala takový nějaký, to byl příběh tehdy silný. Silný za prvé pravdivý, za druhé vidíte tam malou holčičku, 5 letů, která umírá, je vidět, že umírá, ještě já tam tady říkám, že umírá. Ale nic se nemůže, nic se neděje, nejde zachránit, je to takový, co se dá dělat. No.
Měla tam medializace toho příběhu, měla nějaký vliv toho typu, že by něco změnila?
Významně. Tehdy premiér anglický byl John Major a on rozkázal osobně, aby letilo to letadlo. Za druhé, najednou tam bylo přes 700 nabídek různých postelí z celého světa. Amerika, Anglie, Německo, všichni. A já jsem nevěděl, co to znamená, ale to znamenalo to, že ty naši pacienti, kteří neodcházeli, protože neměli kam, je to, že neměli nabídky těch míst. OSN neměl nabídky míst. Takže ta medializace toho pomohla a ty státy sami sebou začali nabízet. My jsme nepotřebovali 700 míst do konce války, to je 700 umírajících, nemáte takových, který můžete zahránit, ale máte na jednou 30 třeba. A nejde jenom o to zahránit život. My jsme, víte, zachraňovat život, to je chvilka, ale třeba má poškozený oko a má mít operace, vytrektomem tam zadní oční pozadí, jinak oslepne a to se v Sarajevu nedělá. Takže dělá se v Itálii, nevím kde, a teď bychom ho rádi poslali tam, teď na jednou noviny říkají, on je voják. Samozřejmě, já říkám, ano, je pravda, že na televizi jinak to účinkuje, když je tam 5letá blondýna, blondětá holčička, než když přijde takový fousač v maskáčích, který má to, ale člověk, to nějak my to nejsme schopni mít to podle diagnóz a ne podle toho, jak kdo vypadá, jak se kdo komu líbí to. Já vždycky říkám, já mám léčit každého stejně a nemusí se mi líbit každý stejně. A to lidé, kteří se tím nezabývají, nejsou profesionálové, jako my, na to se koukají jinak, oni by radši zahrňovali jenom ty holčičky a ty ostatní ne.
No a čili ten příběh otevřel nějakou možnost pro další odvozy těch lidí, kteří potřebovali akutní pomoc.
Ano, to se jmenovalo pak operace Irma, dali tomu oficiální příběh a všichni ti, co čekali na těch našich seznamech, během následujících 15 dní odešli někam do světa a potom, kdykoliv bylo třeba během války, aby někdo někam odletěl, tak odletěl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Doktor Edip Jaganiac se jako válečný lékař stal razantním kritikem mezinárodních organizací a institucí, včetně OSN a také mezinárodních vojenských jednotek. Současně v rozhovoru velice oceňoval například společnost Člověk v tísni a několikrát zdůraznil, jak na ní máme být jako Češi hrdí. Ze Sarajeva odešel Edip Jaganiac v srpnu 1993, v době, kdy se již otvíral první tunel z obleženého města na území, které nekontrolovaly bosensko-srbské jednotky, a kdy tedy usoudil, že jeho přítomnost již není úplně nezbytná. Byl vyčerpaný, chtěl se znovu setkat s rodinou. Potíž byla v tom, že stejně jako ostatní Sarajevané nesměl město opustit. Jelikož byl však do jisté míry nepohodlný, od případu Irmy Hadžimuratovič vystupoval často v masmédiích, a to velmi kriticky, propašovali ho lidé z OSN jako svého zaměstnance přes srbské kontrolní stanoviště. I tak bylo značné riziko, že doktora Jaganiace někdo ze srbských vojáků pozná.
Já jsem věděl, že já nemůžu od tam odejít, ale přišlo OSN a rádi se mě chtěli zbavit, protože jsem na televizi první použil termín UN byrokracii a najednou to vrčelo všude a mě našli způsob, jak mě poslat ze Sarajeva, abych tam nebyl a hlavně už nebyl na televizi. A způsob byl poslat mě na kongres o kojení novorozenců do Sankt Petersburgu, do Ruska. A když jsem já řekl, že já s tím nemám nic společného s kojením do novorozenců, řekli mi, za prvé, nejde o kojení, ale ty jsi taky liazon kontaktní důstojník ministerstva zdravotnictví, a takže tam budeš něco dělat, tam získáš nějaké prostředky pro Bosnu a Hercegovinu. A za druhé, to je hlavně způsob, aby se odešel ze Sarajeva, potkal rodinu. Moje rodina, já jsem pak volal rodinu, oni přijeli do Prahy a já jsem po tom kongresu, nebo ještě dřív, než skončil samozřejmě do letadla a přiletěl do Prahy a viděl je po té takové době. A to je úžasný zážitek.
A to vás poslal kdo z toho Sarajeva? To bylo jako OSN. Vedení nemocnice nebo OSN?
OSN. Přišel za mnou kamarád, který je z UNICEFu a řekl, šel bys na kongres kojení. Já jsem se začal smát a on mi řekl, no to je, nemusíš se smát, myslím to opravdu. Potřebujeme se te zbavit, abys nebyl Sarajevu a nekecal po televizi to, co kecáš, nebo ty naše šéfovi se to potřebují zbavit. A poslali by te tam, dali mi obrněnou vestu, modrou helmu a puf, jdeme přes srbský checkpoint do letiště. Jenom na srbském checkpointu mi určitě znají a tam je na místě, kde nás zastavují, zrovna stojí jeep, kde je Jackie Šimenský, novinárka z CNN, která stojí a nudí se, a pak se kouká, všimne si mě a nadechne se. V tu chvíli jeden srbský voják jde k našemu autu a ona něco na něj křikne, pak začne křičet na všechny a on se všichni otočí k ní. A ona zase něco nadává a oni to nám jenom zamávají, aby jsme prošli a otočí se ní a když jsme procházeli, ona se otočí mě a zamává mi a možná mi zachránila život.
Jaganiacovi, tedy Dubravka, Sára, Nina a Edip, se v Praze sešli a už tu zůstali. Jednoduché to nebylo, ale pomohli jim přátelé.
Můj bratranec, který je psychiatr ve Švýcarsku, znal pana Romana Hrudku, Věrku Hrudkovou a Romana Hrudku, který jsou v Praze. Neznal nás, ale přijal moji rodinu sobě doma. Takže byli jsme u nich ještě nějakou dobu, Roman nám pomáhal, takže jsme chodili s ním na cizinecku, našel nám byt, našel mi práce, odvedme. Týden poté, co jsem přišel, já jsem chtěl pracovat a on odvedl, tehdy se to jmenovalo nemocnice neodkladné péče na Malvazinkách. Ředitel nemocnice byl primář Bofor, s kterým jsme popovídali, já jsem česky neuměl samozřejmě, mluvili jsme anglicky a on mi řekl zítra přijít do práce.
Říká lékař Edip Jaganiac, který pochází ze Sarajeva a dnes působí na traumatologii v pražském Motole. A to je konec dnešních příběhů 20. století, které jsme vysílali a připravili i proto, abychom ukázali, že když se v jinak jistě velmi obtížných časech koronavirové pandemie používá rétorika o boji s virem a o válečných podmínkách, je třeba to brát s velkou rezervou. Za pozornost vám děkuji a dnes se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.